Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, την θαυμασία οδή του προφήτου Ισαΐου. Είναι το τελευταίο χωρίο της όλης οδής. Βάδιζε, λαός μου, εισέλθε εις το ταμείον σου, απόκλεισον την θύρα σου, αποκρίβηθη μικρόν όσον έως αν παρέλθει η οργή Κυρίου. Δηλαδή, πήγαινε, λαέ μου, κρύψου, μπες και κρύψου μέσα σε έναν ιδιαίτερον κρυφόν σου χώρον, κλείσε την πόρτα σου, κρύψου για λίγο μικρόν όπως μπορείς, όσον έως ότου περάσει η οργή του Κυρίου. Ο στίχος αυτός, αγαπητοί μου, κατά την εκκλησιαστική επιλογή συμπεριλαμβάνεται σαν επίλογος της όλης οδής, αφού σας είπα είναι ο τελευταίος στίχος της οδής και είναι η απάντηση του Θεού στην προσευχή του προφήτου. Κατάλληλος όμως ερμηνευτάς θεωρείται αυτός ο στίχος μαζί με τον επόμενο στίχο σαν πρόλογος των ακολουθούντων στίχων και δεν είναι επίλογος της οδής. Εμείς θα λάβαμε υπόψη των στίχων αυτών ως επίλογον της οδής, επειδή είναι καταχωρημένη η οδή στο ορολόγιο και έχει αυτόν τον στίχον ως τελευταίο. Θα λέγαμε, ξαναλέγω, ως επίλογον. Είναι πολύ σπουδαίο χωρίον, όπως θα δούμε. Εδώ ομιλεί ο Θεός στον προφήτη και γενικότερα στο λαό του, ή αν θέλετε ειδοποιεί το λαό του διά του προφήτου. Και μάλιστα ομιλεί εδώ ο ενυπόστατος λόγος πρώτης ενανθρωπίσεώς του, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Το είπα, το λέγω και πάντα θα το λέγω, γιατί εμένα προσωπικά με συγκλονίζει. Το γιατί δεν μπορώ να σας το εξηγήσω περισσότερο, ότι εκείνος που ομιλεί στην Παλαιά Διαθήκη, ο Άγιος του Ισραήλ, είναι ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που μετέπειτα ενυνθρώπισε. Δηλαδή αυτός ο Κύριος, ο Κύριος, ο Άγιος του Ισραήλ, έρχεται πάρα πολύ κοντά στο λαό του, ώστε να φάει και να πιει μαζί του. Και έχουμε πολλές μαρτυρίες στην Αγία Γραφή ακριβώς για αυτήν την γυτνίαση, καλύτερα για αυτό το πλησίασμα, το τόσο καταπληκτικό πλησίασμα, και μόνο γιατί έχει πήρε την ανθρωπίνη φύση τροπικός, είναι το πλησίασμα πάρα πολύ μεγάλο, ανίποτο πλησίασμα. Και βέβαια ήρθε εις το λαό του, αλλά δεν ήρθε μόνο για το λαό του, ήρθε για όλους τους ανθρώπους, προφανώς. Εδώ όμως ο ενυπόστατος λόγος που ομιλεί στην Παλαιά Διαθήκη πάντοτε και λέγει «βάδιζε, λαός μου, εισέλθε στο ταμείο σου» και τα λοιπά, πρόκειται για μια ιστορική, υπογραμμίζω, ιστορική προειδοποίηση του Θεού προς το λαό του, όταν ο Θεός πρόκειται να απολέσει τους ασεβείς. Διότι δεν είναι δίκαιον να απολεσθούν οι ευσεβείς με τους ασεβείς, Και όταν ο Θεός θέλει να επέμβει και να τιμωρήσει, ο Θεός είναι, μην το ξεχνούμε, και αγάπη, είναι όμως και δικαιοσύνη. Και η αγάπη του είναι άκτιστος ενέργεια και η δικαιοσύνη του είναι άκτιστος ενέργεια. Για το Θεό είναι άπειρες αυτές οι άκτιστες ενέργειες, για μας όμως, για μας όπως τις αντιλαμβανόμεθα, είναι πεπερασμένες. Δεν είναι πεπερασμένες, για μας είναι πεπερασμένες, επειδή ζούμε μέσα στα στενά όρια του χώρου και του χρόνου. Έτσι λοιπόν ο Θεός θα ενεργήσει άλλοτε σε μια περίοδο χρονική, εννοείται, με αγάπη, άλλοτε σε μια άλλη περίοδο θα ενεργήσει με δικαιοσύνη. Ξαναλέγω ότι και οι δύο αυτές ενέργειες του Θεού είναι άκτιστες και άπειρες. Έχουμε τέτοιες δε ιστορικές προειδοποιήσεις που μας ενδιαφέρουν αμεσότατα, όπως θα δείτε. Στις υπάρχουσες, αυτές που ήδη σημειώθησαν, έχουν σημειωθεί 4 μέχρι τώρα, μεγάλες, βασικές, θεμελιώδεις, κοσμοϊστορικές. Μένει ακόμη μία, η Εσχάτη. Και αυτή η προειδοποίηση αφορά στις ημέρες της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας, στις μέρες της προ της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας, δηλαδή στις ημέρες του Αντιχρίστου. Είναι πολύ σπουδαίο. Έχουμε δε την απόδειξη στην τσέπη μας. Βέβαια η πίστη δεν καταργεί την απόδειξη, ούτε η απόδειξη την πίστη, μην το ξεχνούμε αυτό. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να διαθέτουμε και το ένα και το άλλο, και την πίστη και την απόδειξη, όπου αυτή η απόδειξη μπορεί να υπάρχει. Και λέμε πολύ απλά εκείνο που είχε πει ο Πασκάλ, επιστήμονη του, ότι λέγει από τις 10 προφητείες οι 9 πραγματοποιήθηκαν. Προφανώς λοιπόν και η 10η θα πραγματοποιηθεί. Είδατε, είναι ευχαριτωμένο πραγματικά. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε κι εμείς εδώ. Έχουμε 5 τέτοιες ιστορικές προειδοποιήσεις. Οι 4 πραγματοποιήθηκαν. Τι μένει? Η μία. Αλλά θα συμβεί όμως, γιατί έγιναν οι 4 προηγούμενες ιστορικές προειδοποιήσεις. Η ειδοποίηση δια του Ισαΐου λέγει: «Βάδιζε λαός μου, εισέλθε εις το ταμείον σου, απόκλεισον την θύραν σου, αποκρύβηθη όσον όσον». Δεν σας θυμίζει λιγάκι η όλη προτροπή αυτή σαν ένα επικείμενο πόλεμο, ότι θα τρέξουμε εις τα καταφύγια? Σας θυμίζει λίγο η όλη εικόνα το πράγμα? Και μάλιστα προ ικανών ημερών που άκουσα ότι θα γίνεται μία, έγινε, γιατί εμείς είμαστε μακριά, μία δοκιμή λέγει των Σιρήνων. Μπα, λέω, δεν έγινε. Έγινε, δεν έγινε, μάλιστα. Λοιπόν, τότε 40-41 έως το 44 που φύγανε οι Γερμανοί και είχαμε συναγερμούς, άλλοτε από τους Γερμανούς εις βάρος μας, άλλοτε από τους Άγγλους εις βάρος μας, εις βάρος των Γερμανών, είτε, και λοιπά, τρέχουμε στα καταφύγια όταν ακούγαμε τη σιρήνα. Τι ήταν τα καταφύγια? Ξέρετε τι είναι τα καταφύγια, τα αντιεροπορικά. Κάτι τέτοιο περίπου να θυμίζει, μάλιστα εκείνο το μικρόν, διότι χτυπούσε η σιρήνα που καλούσε να τρέξουμε, να κρυφτούμε, και μετά η σιρήνα για να βγούμε με τον παραπεταμένο της εκείνων ήχων. Έτσι εδώ πρόκειται, επαναλαμβάνουμε και το υπογραμμίζω, για ιστορικές περιπτώσεις. Ιστορικές, είναι σπουδαίο αυτό. Κατ' επέκταση βέβαια μπορούμε να κάνουμε και μία αναγωγή εις αυτές τις ιστορικές περιπτώσεις. Θα το δείτε στη συνέχεια αυτό. Η πρώτη ιστορική προειδοποίηση έγινε στην εποχή του Νόε. Έπρεπε η γενεά του να πληρώσει. Ήταν μία γενεά διεφθαρμένη. Το ταμείο που θα εσώζετο μόνον ο Νόε και η οικογένειά του ήταν η κυβωτός, γιατί όλα τα άλλα θα κατεκλείζοντο από τα νερά. Πράγματι είχε ξεσπάσει η οργή του Κυρίου στη γενεά εκείνη. Αλήθελε όμως ο Θεός να σώσει τον Νόε. Και δεν ήταν ξαφνικό. Ο Θεός ειδοποίησε, όπως άλλοτε μπορεί να κρατούσε ειδοποίηση 120 χρόνια εμπροκειμένο, άλλοτε μπορούσε η ειδοποίηση να κρατήσει μερικές ώρες. Θα το δούμε και αυτό παρακάτω. Και ευρέθη η λύση της κυβωτού. Διαβάζουμε στο Ιερό Κείμενο της Γενέσεως, στο 6ο κεφάλαιο: «Και γένετο η νίκα, όταν η νίκα ήρξαντο οι άνθρωποι πολύ γίνεσθε επί της γης, και είπεν Κύριος ο Θεός», παραλείπω μερικά για να μην σας κουράσω, «ουμή καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης εις τον αιώνα». Δηλαδή το Άγιον μου πνεύμα δεν μπορεί πλέον να κατοικεί ανάμεσα εις αυτούς τους ανθρώπους, δια το είναι αυτούς σάρκας, γιατί έχουν σαρκοποιηθεί. Όχι γιατί είναι η παρουσία της σαρκός, αλλά ο τρόπος ζωής ήταν σαρκικός. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τίποτα. Χωρίς πνευματικά ενδιαφέροντα. Αυτό θα πει γίνομαι άνθρωπος σαρκικός. Έσονται δε εημέρε αυτών 120 έτη. Δηλαδή θα τους αφήσω ακόμη να ζήσουν 120 χρόνια. Λογαριάστε ότι όταν έγινε ο κατακλυσμός ο Νόε ήταν 600 ετών. Μην σας κάνει εντύπωση αυτό, ποσός. Άλλοτε το έχουμε εξηγήσει αυτό το πράγμα. Και είπε ο Θεός, απαλείψω τον άνθρωπο. Δηλαδή θα εξαφανίσω τον άνθρωπο. Ονεποίησα από προσώπου γης. Νόε δε έβρε χάρη εναντίον Κυρίου του Θεού. Ο Νόε όμως βρήκε, λέει, χάρη μπροστά στο Θεό. Και ποιο ήταν το σημείο της σωτηρίας? Η κυβωτός. Και η προειδοποίηση δια την κατασκευή της κυβωτού, ποιήσον ουν σε αυτό κάνει για λογαριασμό σου κυβωτών, λέει ο Θεός εις τον Νόε, εκ ξύλων τετραγώνων. Και έκλεισε Κύριος ο Θεός την κυβωτών έξωθεν αυτού. Είδατε μια χαριτωμένη σκηνή αυτή, διότι είπε να λείψει την κυβωτό και με πείσα κλπ. Και το χερούλι της κυβωτού το έκλεισε, λέει, ο Θεός απ' έξω, για να το σφραγίσει να μην παραβιαστεί η πόρτα της κυβωτού και μπουνε νερά. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Ό,τι κάνετε εσείς όταν το παιδάκι σας, το μωρό σας κοιμήθηκε, το φυλάτε και τώρα ακροποδητή φεύγετε από το δωμάτιό του, κλείνετε και την πόρτα για να κοιμηθεί. Δηλαδή είναι μια εικόνα φροντίδος και ασφαλείας. Είναι χαριτωμένη εικόνα πραγματικά. Σημειώσατε δε ότι εδώ κρύβονται πολλά πράγματα, τα οποία φυσικά δεν κάνουμε τώρα ανάλυση της γενέσεως. Να σας πω μόνο ότι εδώ είναι θέμα πίστεως. Ο Νόε επίστεψε, όπως και εμείς που λέμε αυτά πρέπει να πιστέψουμε, για εκείνο το τελευταίο, την τελευταία ιστορική προειδοποίηση. Πρέπει να την πιστέψουμε. Γιατί δεν κάνουμε τίποτε. Γιατί θα πάθουμε ότι έπαθε η γενναία του Νόε. Σημειώσατε ότι η γενναία του Νόε ηρωνεύεται τον Νόε και του έλεγε: βέβαια γέρασες, ξεκούτιανες. Αλλά εκείνος έλεγε, και ήταν ένα κήρυγμα που δεν είχε λόγια, αλλά ήταν όμως κραυγαλαίον κήρυγμα. Τι φτιάχνεις μία κυβωτό? Γιατί ο Θεός θα καταστρέψει τους ανθρώπους με κατακλυσμό. Κραυγαλαίον κήρυγμα. Και εκείνη δεν το επίστευε. Όπως θα δούμε και στο δεύτερο, όταν σώζονται εκείνοι που σώζονται, εκείνοι που ειδοποιούνται είπαν: α, ο άνθρωπος μας το είπε, θα το δείτε, φαίνεται κάνει αστεία, γελιάζει, κάνει αστεία, θα το δείτε. Ώστε σημείων αιώνιων σωτηρίας για κάθε ηθικών και πνευματικών κατακλυσμών, ιδεών και εκκλήσεως ηθών, είναι η κυβωτός που λέγεται Εκκλησία. Είναι τύπος της Εκκλησίας, αγαπητοί μου, η κυβωτός που σώθηκε ο Νόε. Τύπος της Εκκλησίας. Εάν είσαι μέσα στην Εκκλησία, θα σωθείς. Εάν δεν είσαι μέσα στην Εκκλησία, δεν θα σωθείς. Εννοείται μέσα στην Εκκλησία, όχι στο ναό, όχι στα ντουβάρια, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Θα σωθείς, θα επαναλάβω, από τον κατακλυσμό των ηθικών, από τον κατακλυσμό των ιδεών και της εκκλήσεως των ηθών. Έξω γίνεται κατακλυσμός πραγματικά. Λέει κανείς, πού να σταθεί σε ένα κόσμο διεφθαρμένο, βαθιά παρικμασμένο? Γίνε χριστιανός, ζήσε τα μυστήρια της Εκκλησίας και θα σωθείς. Θα μπεις μέσα στην κυβωτό της Εκκλησίας και θα σωθείς. Αλλιώτικα θα άγεσαι και θα φέρεσαι από τις ιδέες και τα ήθη της εποχής. Η δευτέρα ιστορική προειδοποίηση έγινε στον Λότ που ζούσε στα Σόδομα, ή το μία πεντάπολης τα Σόδομα, εκ των οποίων οι δύο πόλεις ήσαν σημαντικότερες, τα Σόδομα και τα Γόμορα. Η περιγραφή είναι συγκλονιστική πραγματικά. Ο Αβραάμ μιλάει με τρεις άνδρες τους οποίους φιλοξένησε. Τρεις άγγελοι, όχι άγγελοι, άγγελοι ελέγονται σαν άνθρωποι που ήρθαν να δώσουν ένα μήνυμα. Τρεις άνδρες. Μένει ο ένας με τον Αβραάμ και οι δύο κατέβηκαν, γιατί εκεί που είτε ο Αβραάμ είτε ο ψηλά, κατέβηκαν στην ακόμη όχι νεκράν θάλασσα. Σημειώσατε ότι η νεκρά θάλασσα είναι κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης, κάπου 750 μέτρα. Και εκεί που είτε ο Αβραάμ, ήτο άνω της επιφανίας της Μεσογείου, 750 μέτρα περίπου, δηλαδή κάπου 1500 μέτρα υψόμετρο διαφορά μεταξύ του Αβραάμ που ήταν ψηλά και κάτω των πόλεων αυτών, στην οποία Σόδομα κατοικούσε ο ανιψιός του ο Λότ με την οικογένειά του. Όταν έφυγαν οι δύο άνδρες, πήγαν για να δουν τι γίνεται εκεί. Κοιτάξτε, εντελώς ανθρωπομορφικά και εντελώς ανθρωποπαθώς, λέει ο Θεός, γιατί εδώ είναι κάτι καταπληκτικό, ο Αβραάμ αποκαλεί αυτούς με ένα όνομα, Κύριος. Δεν λέει Κύριοι, λέει Κύριος. Και από τι είναι και στους τρεις. Είναι ο τύπος της Αγίας Τριάδος. Σας έχω άλλοτε πει ότι οι δύο αποστελόμενοι δεν είναι παρά ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Εις τύπον του Υιού, του Θεού Λόγου, εις τύπον του Αγίου Πνεύματος. Σημειώσατε ότι ο τόπος του Αβραάμ δεν αλογιστεί σαν ο ουρανός ούτως υπήν, και ο τύπος των Σοδόμων και Γομόρας, γι' αυτό προηγουμένως σας είπα τις υψομετρικές διαστάσεις, εις τύπον της γης. Και λέει ο Θεός, ο Κύριος, πάω να δω, γιατί ανέβηκε στον ουρανό μήνυμα ότι γίνεται εκεί πολλή αμαρτία. Αλλά τέτοια αμαρτία που είναι απίστευτη, απίστευτη. Ξέρετε ποια αμαρτία? Αυτή που σε εμάς τώρα την έχουμε ψωμοτήρη μπροστά μας. Ήταν η ομοφιλοφιλία. Και πάω να δω. Έτσι είναι. Δηλαδή τρόπον τεινά, πάντα ανθρωποπαχθός, ο Θεός δεν πιστεύει εις εκείνο το οποίο γίνεται εις τα Σόδομα. Και πάει να δει, να γνωματεύσει προσωπικά, επί τοπίως. Ο ένας έμεινε με τον Αβραάμ εις τύπον του πατρός, οι δύο κατέβηκαν εις τα Σόδομα εις τύπον του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί? Διότι εις τον κόσμο αποστέλλεται και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Πάντα σαν άνθρωποι πήγαν να μείνουν εις τα Σόδομα. Έμειναν εις την πλατεία. Τότε δεν υπήρχαν ξενοδοχεία. Ο Λότ, που ήταν άνθρωπος φιλότιμος, είχε μάθει από το θείο του, λένε φιλόξενος, τους πήρε στο σπίτι του. Αγαπητοί μου, δεν θα πω πιο περισσότερα για να τρέξω λίγο. Όταν μπήκαν οι δύο νέοι ως άνδρες μέσα στο σπίτι του Νόε, τους είδανε βεβαίως στην πλατεία οι προκομμένοι οι Σοδομίτε, και σε λίγη ώρα χτυπούν την πόρτα και απαιτούσαν ούτε λίγο ούτε πολύ να τους παραδώσει ο Νόε αυτούς τους δύο άνδρες για να κάνουν μαζί τους αμαρτία. Δεν σας είπα ήσαν ομοφιλόφιλοι? Από μικρού, λέγει, έως μεγάλου ήσαν ομοφιλόφιλοι. Βέβαια δεν έγινε αυτό. Μεσολάβησαν κάποια γεγονότα εκεί, μια τύφλωση σε αυτόν. Τύφλωση όχι, δεν έβλεπαν, αλλά δεν έβρισκαν, έχασαν την πόρτα του σπιτιού. Όχι ότι δεν έβλεπαν, το ξαναλέω, ένα είδος αορασίας, εκλεκτικής, δηλαδή για συγκεκριμένη περίπτωση. Και τότε οι δύο νέοι λέγουν εις τον Νόε, εις τον Λότ, ετοιμάσου, μέχρι το πρωί θα καταστραφεί η πόλη. Εδώ βλέπουμε όχι 120 χρόνια όσο ήταν στον Νόε, εδώ βλέπουμε μόνο μερικές ώρες, μόνο μερικές ώρες. Και λέγουν, έχεις τίποτα συγγενείς εδώ? Έχω, λέει, κάτι γαμπρούς. Είχε δύο κόρες και ήσαν αραβωνιασμένες. Πήγαινε πες τους να έρθουν και εκείνοι εδώ. Και όταν πήγε ο Νόε, ο Λότ, συγγνώμη, και τους το είπε ότι θα καταστραφεί η πόλη, αυτοί είπαν ότι ο πεθερός μας, αυτό που σας είπα προηγουμένως, ο Λότ, γελιάζει. Δηλαδή αστειεύεται, αστειεύεται. Και όταν ήρθαν, είδατε, δεν επίστευσαν. Το θέμα της πίστεως είναι παντού. Και τότε, ξημερώνοντας, οι δύο άγγελοι πήραν τον Λότ, τη γυναίκα του και τις δύο κόρες. Έτρεμαν δε, οι δύο γυναίκες έτρεμαν. Οι άγγελοι τους έπεσαν από τα χέρια. Και ξέρετε, η γυναίκα του Λότ δεν σώθηκε, όπως θα δούμε παρακάτω. Ξέρει να σε κρατάει ο άγγελος ή αυτός ο Θεός, και να χαθείς, ότι πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η προαίρεση του ανθρώπου. Λοιπόν, εδώ όταν βγήκαν έξω από την πόλη, Κύριος έβρεξεν επί Σόδωμα και Γόμορα θείον, μας λέγει το βιβλίο της Γενέσεως 19,24, και πυρ παρακυρίου εξ ουρανού. Προσέξτε, έβρεξεν, Κύριος έβρεξεν παρακυρίου, Κύριος παρακυρίου. Σας κάνει εντύπωση αυτή η διατύπωση? Ο Κύριος παρακυρίου είναι ο Υιός. Μας θυμίζει τον 108ο ψαλμό που λέει εκεί ο Δαβίδ, είπεν ο Κύριος εις τον Κύριόν μου, κάθε εκ δεξιών μου κλπ. Κύριος ο Πατήρ, Κύριος ο Υιός, Κύριος το Πνεύμα το Άγιο. Και εις το Πνεύμα το Άγιο λέμε στο πιστεύω το Κύριον κλπ. Έτσι, ποιο είναι το σημείο της σωτηρίας τώρα? Η φυγή. Προσέξτε, στο Νόε τι ήταν? Η κυβωτός. Ποιο είναι το σημείο της σωτηρίας? Η φυγή. Να φύγουμε, να φύγουμε. Και γένετο η Μίκα εξήγαγον αυτούς έξω και είπαν, σώζον, σώζε την εαυτού ψυχή. Όταν τους έβγαλαν έξω από την πόλη, τους είπαν οι δύο άγγελοι, σώσετε τη ζωή σας. Μπήκε όμως, μπήκαν κάποιοι όροι, όροι σωτηρίες. Μη περιβλέψει εις τα οπίσω, μη δε στείς εν πάση τη περιχώρο, εις το όρος σώζου μη ποτέ συμπαραληφθείς. Ακούστε τους όρους. Ο πρώτος όρος, η αναχώρηση. Προσέξτε αγαπητοί μου, γιατί ο τελευταίος ιστορικός, η τελευταία ιστορική προειδοποίηση για μας, εμείς που ζούμε σήμερα, θα είναι το φύγε, φύγετε, θα είναι η αναχώρηση. Λοιπόν, πρώτος όρος, αναχώρηση. Δεύτερος όρος, μη περιβλέψει, περιβλέπομαι, περιβλέψει εις τα οπίσω, μη κοιτάξεις πίσω σου να δεις τι γίνεται, μη κοιτάξεις πίσω σου να δεις τι γίνεται. Δεύτερος όρος. Τρίτος όρος, μη δες της εν πάση την περιχώρο, ούτε να μείνεις να σταθείς εις την περίχωρον αυτών των, αυτής της πενταπόλεως, ούτε στα περίχωρα, γιατί και εκεί θα υπάρξει καταστροφή. Τέταρτος όρος, εις το όρος σώζου. Να, σε εκείνο το βουνό θα ανεβείς εκεί και εκεί θα σωθείς. Πρόσεξε, μη συμπαραληφθείς. Μήπως σε παραλάβει και σένα η καταστροφή. Θα τηρήσεις αυτούς τους τέσσερις όρους. Αν πρέπει να κάνουμε μία αναγωγή, σας το είπα στην αρχή του θέματός μας, ότι θα κάνουμε κάπου και καμιά αναγωγή. Την κάνει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας. Η πόλη Σόδωμα είναι ο τύπος της αμαρτίας. Εκεί βεβαίως δεν υπάρχει η σωτηρία. Η περίχωρος είναι οι αφορμές και τα αίτια της αμαρτίας. Αν πάω σε μια πορνεία, είναι η πόλη της αμαρτίας. Εάν κοιτάζω τηλεόραση και βλέπω πορνικές σκηνές, αυτό τώρα τι είναι? Είναι τα περίχωρα της πορνείας. Δηλαδή είναι οι αφορμές και τα αίτια της αμαρτίας. Και εκεί στα περίχωρα δεν υπάρχει η σωτηρία. Πότε θα σωθώ? Εάν καταφύγω στο όρος. Δηλαδή η σωτηρία βρίσκεται έξω από την έννοια κόσμος. πρέπει να δημιουργήσω μία αντιδιαστολή, πρέπει να χωριστώ από τον κόσμο. Κόσμος με την έννοια την ηθική. Πού βρίσκεται λοιπόν, αφού εις το όρος σου βρίσκεται εις το αναβαίνει απαρέμφατο, όταν ανεβαίνεις. Πού, πώς? Πνευματικά. Όταν ανεβαίνεις πνευματικά, τότε ανεβαίνεις το βουνό της σωτηρίας. Εκείνο που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, μη δαμού ίστασθε, πουθενά μη σταθείς. Τι είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος? Μη δαμού ίστασθε, απαρέμφατα, πουθενά μη στέκεσαι. Μη πεις κάνω το σταυρό μου, δεν είμαι χριστιανός, και μάλιστα γίνεται και στραβά, δεν είμαι χριστιανός. Όχι. Μα πάω στην εκκλησία. Όχι, όχι, όχι. Θα ζήσεις τη ζωή της εκκλησίας που δεν έχει πουθενά σταπατημό. Πουθενά. Είναι μια κλίμακα από τη γη στον ουρανό. Ανεβαίνεις, ανεβαίνεις και ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι έφτασες. Μπορεί να είσαι στο δεύτερο σκαλοπάτι ψηλότερα από το πρώτο. Μπροστά σου όμως έχεις πάρα πολλά σκαλοπάτια. Η πνευματικότητα, η ανάπτυξη της πνευματικότητας είναι βαθιτά. Αφού και στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχει αυτή η ανάπτυξη της πνευματικότητας εις το διηνεκές. Και ένας όρος ακόμη ετέθη. Μη περιβλέψει εις τα οπίσω. Μη κοιτάξεις πίσω σου. Είναι γνωστό ότι η γυναίκα του Λότ γύρισε να κοιτάξει τι έγινε, τι γίνεται στην πόλη. Ξέρετε γιατί γύρισε να κοιτάξει? Γιατί πονούσε το σπίτι της και τον οικοκυριό της. Και με άλλα λόγια, είχε προσκοληθεί η ψυχή της εις το σπίτι της και στα υπαρχοντά της. Έτσι, όπως θα δούμε στην τρίτη περίπτωση, στην τετάρτη περίπτωση, όταν ο Κύριος θα πει προσέξτε, δεν θα πάρεις τα ρούχα σου όταν πρέπει να σωθείς, ή το πορτοφόλι σου, ή τα χρήματά σου, ή τα υπαρχοντά σου, γιατί αλλιώτικα θα χάσεις τη ζωή σου. Ναι. Και μάλιστα εκεί ο Κύριος είπε, θα το δούμε, δεν το αναφέρω ακόμη, είπε μνημονεύεται της γυναικός Λότου. Είπε αυτή την πρόταση, την ευμνημόνευτον, για να ειδοποιήσει ότι έπρεπε να προσέχουν και να τηρήσουν ό,τι τους έλεγε ο Χριστός, γιατί αυτό συνέβη παρακάτω. Έτσι, όταν υπάρχει αυτή η προσκόλληση στα υλικά αγαθά, μπορεί να είμαι πνευματικός άνθρωπος και κάπου να ξαναγυρίζω πάλι να κοιτάξω πίσω την παλιά μου ζωή. Μετενόησα, αλλά κάπου γυρίζω και την κοιτάζω την παλιά μου ζωή. Πρόσεξε, γιατί θα απολυθωθείς, θα πετρώσεις, όπως έγινε στήλη αλός αλατιού, έγινε η γυναίκα του Λότ. Είδατε δε, ούτε το όνομά της δεν αναφέρεται. Γιατί είναι εκείνο που λέγει ο Θεός, ότι εκείνη που δεν είναι γραμμένη στο βιβλίο της ζωής, ου μη μνηστώ. Όχι ότι ο Θεός δεν ξέρει, έκφρασης για να δείξει ότι δεν ενδιαφέρεται. Αν εσύ δεν ενδιαφέρεσαι για τον εαυτό σου. Έχουμε λοιπόν εδώ τι? Μία έξοδο, όπως σημειώνει ο Ισαΐας. Έξοδον, φύγε από τα Σόδωμα, έξοδος. Τι λέγει ο Ισαΐας? Βάδιζε λαός μου, περπάτα, φύγε. Και η έξοδος αυτή είναι για το Λότ. Είναι και τοπική, είναι και τροπική. Και τοπική, δηλαδή είσαι εδώ και πρέπει να πας καπολού, καπολού, καπολού. Είσαι στην πεδιάδα να πας στο βουνό και το καθεξής. Αλλά και τροπική, μπορείς να είσαι μέσα εις τον τόπο σου ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά θα είσαι μακριά από τον τρόπο ζωής και την νοοτροπία των συνανθρώπων σου. Έτσι λοιπόν έχουμε έξοδο και τοπική και τροπική. Άλλοτε είναι το ένα, άλλοτε είναι το άλλο, και άλλοτε είναι και τα δυο συγχρόνως. Να πάμε τώρα σε μια τρίτη ιστορική προειδοποίηση. Και εδώ έχουμε έξοδο. Είναι η έξοδος των Εβραίων από την Αίγυπτο. Ήταν οι πληγές του Φαραώ που επλήγει η Αίγυπτος πλην της γης Γεσέμ που ήσαν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η περιοχή που κατοικούσαν οι Εβραίοι. Όταν, αγαπητοί μου, ξέσπασαν οι 10 πληγές, το ξέρετε ότι οι πληγές αυτές ανεφέρονται εις τους Αιγυπτίους και τον Φαραώ, αλλά όχι εις τους Εβραίους? Οι Εβραίοι εντωμεταξύ, από 75 ψυχές που ήσαν όταν μπήκαν στην Αιγύπτον με τον Ιακώβ, έγιναν σε 430 χρόνια, έγιναν 2 εκατομμύρια. Κατοικούσα λοιπόν εκεί στη γη Γεσέμ. Εδώ το είχε ζητήσει τότε ο Ιωσήφ όταν κάλεσε τον πατέρα του, λέει, να μην είσαστε εις τα πόδια των Αιγυπτίων, ούτε αυτοί στα δικά σας, να είσαστε χώρια, χώρια, χώρια. Το προνόησε ο Ιωσήφ αυτό. Και εδώ λέγει τα εξής στο βιβλίο της Εξόδου, λέει ο Θεός: και δώσω διαστολήν αναμέσων του εμού λαού και αναμέσων του σου λαού. Τα λέγει ο Μωυσής εις τον Φαραώ από παραγγελία του Θεού. Και θα δώσω διαστολή, διαστέλω, αντιδιαστέλω, χώρισμα. Θα χωρίσω το δικό μου το λαό από το δικό σου το λαό. Είδατε, χώρισμα λαού. Γιατί? Γιατί ο δικός σου ο λαός, ο Φαραώ, θα τιμωρηθεί. Ο δικός μου ο λαός δεν θα τιμωρηθεί. Και έφτασε η ώρα της 10ης πληγής. Και δεν ήταν παρά ο θάνατος των πρωτοτόκων, όπως θα το γνωρίζετε. Ήταν η φοβερή πληγή αυτή. Πέθαναν τα πρωτότοκα παιδιά από το παλάτι του Φαραώ μέχρι την τελευταία καλύβα του Αιγυπτίου. Θρήνος, θρήνος εις την Αίγυπτον. Οι Εβραίοι όμως δεν θα πάθαιναν τίποτε. Ποιος ήταν ο όρος? Ο όρος ήταν ο εξής: την τελευταία νύχτα της αναχωρήσεώς των, που θα συνέβαινε και η πληγή θανατώσεως των πρωτοτόκων, κάθε οικογένεια Εβραίου έπρεπε να έχει προμηθευτεί ένα πρόβατο, έναν τέλειον αμνόν, να μην είναι κουτσό, να μην είναι ψωριάρικο, τέλειο ζώο, αμνόν, και να το έσφαζε. Και λέγει ο Θεός, και μάλιστα ο Θεός είπε στο Μωυσή, αυτά που σου λέω από στόμα σε στόμα θα διαδοθούν σε όλο το λαό, και λείψονται από του αίματος. Ποιου αίματος? Του ζώου. Όταν το σφάξουν θα πάρουν από το αίμα του ζώου, και θύσουσιν επί των δύο σταθμών στην κάσα της πόρτας, και επί την φλιάν από πάνω, αριστερά δεξιά η κάσα της πόρτας και από πάνω η φλιά, δηλαδή το ξύλο το από πάνω, εν της οίκης, στα σπίτια που κατοικείτε. Αυτό θα κάνετε. Και εξηγεί ο Θεός: και έστε το αίμα ημίν εν σημείο. Το αίμα που εσείς θα βάλετε θα σταθεί σημάδι επί των οικειών. είναι αυτά τα σημάδια περί των οποίων ομιλούμε τόση ώρα. Ενές ημίσεστε εκεί, εκεί που κατοικείτε, και όψομε το αίμα, πάλι εδώ ανθρωποπαθώς και ανθρωπομορφικά, και εγώ λέγει θα γυρίζω, είναι ο Θεός Λόγος, πάντα σας είπα ο Θεός Λόγος, και εγώ λέγει θα γυρίζω όπου βρω το αίμα στο ανώφλι, το αντίθετο του κατοφλίου, και σκεπάσω ημάς, δεν θα μπω μέσα, θα σας φυλάξω. Και ουκ έστενη μην πληγή του εκτριβήνε, δεν θα υπάρξει σε εσάς πληγή για να χαθείτε, όταν παίω, όταν χτυπάω εν γη Αιγύπτο. Ποιο είναι λοιπόν το σημάδι? Είναι το αίμα του αρνιού που θα άσφαζαν. Εκεί δεν θα υπήρχε ποσός θάνατος πρωτοτόκου. Τυπολογικά, αναγωγικά, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, το σώμα και το αίμα του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου, γιατί εκείνος που γύριζε θα γύριζε ο Θεός Λόγος. Τώρα παίρνει την ανθρωπίνη του φύση, και όταν βλέπει το δικό του το αίμα σε έναν πιστόν άνθρωπο, δεν τον πειράζει. Έχει το δικό μου το αίμα. Έγινε σύσωμος, ένα σώμα με μένα. Έγινε σύνεμος, ένα αίμα με μένα. Και τώρα σώζει ο Ιησούς Χριστός, σώζει πολύ περισσότερο από ότι τότε οι Εβραίοι που εσώθησαν. Σώζει από την αμαρτία, από τον θάνατο και την φθοράν. Αυτά τα τρία. Η αμαρτία, γιατί μας συγχωρεί, με το μυστήριο της εξομολογήσεως κλπ. Ο θάνατος, διότι τον επάτησε τον θάνατο με την ανάσταση των νεκρών. Και η φθορά, που θα πει μεγαλώνω, αρρωσταίνω, κουράζομαι, νιστάζω, κοιμάμαι, τρώγω, πίνω. Αυτά είναι στοιχεία φθοράς. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα τρώμε και δεν θα πίνουμε. Θα έχουμε την αιωνία αφαρσία, αιωνία συντήρηση. Και αυτή η διαστολή, αγαπητοί μου, είναι καθημερινή. Θα το δείτε και θα το βλέπετε διαρκώς. Γίνεται διαρκώς μέσα στην ιστορία αυτή η διαστολή, το ξεχώρισμα. Τετάρτη ιστορική προειδοποίηση. Αυτή αναφέρεται στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Εδώ πια είμαθα σε εποχή πολύ κοντινή μας. Έγινε το 70 μετά Χριστόν η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, 70 μετά Χριστόν, από τους Ρωμαίους. Και εδώ τώρα ξέρετε ποιος προειδοποιεί? Το ίδιο πρόσωπο, όπως τον Νόε, όπως τον Λότ, όπως τον Μωυσή, εδώ είναι το ίδιο πρόσωπο, ο Θεός Λόγος που ενυθρώπησε. Ένα καταπληκτικό. Ο ίδιος, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Έπρεπε η πόλη σε αυτή, η προφητοκτόνος Ιερουσαλήμ και η Χριστοκτόνος, έπρεπε να τιμωρηθεί. Αλλά σε αυτήν κατοικούσαν, αγαπητοί μου, χριστιανοί. Δεν ήσαν και οι Απόστολοι? Ο Άγιος Ιάκωβος, ο οποίος ελιθοβολήθη πρώτης καταστροφής της Ιερουσαλήμ, έμενε μέσα. Δεν είχε φύγει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφός, αλλά και οι άλλοι Απόστολοι την επεσκέπτονται την Ιερουσαλήμ. Υπήρχε η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Τότε εις αυτήν, αφού κατοικούσαν χριστιανοί, έπρεπε να υπάρξει μία προστασία. Όταν θα είχε το η καταστροφή, οι χριστιανοί έπρεπε να έχουν φύγει με ένα σημείο που θα έδινε ο ίδιος ο Κύριος, και το αποκαλύπτει το σημείο αυτό ο Χριστός, αφού καθορίζει ότι πρόκειται περί μιας ιστορικής προειδοποιήσεως και ότι η πόλη θα καταστραφεί και ότι οι χριστιανοί πρέπει να φύγουν. Ακούστε. Να πώς μας τα πώς μας γράφτηκαν αυτά στον Ματθαίο, στον Λουκά. Ακούστε. Αυτά που θα σας διαβάσω είναι στο Λουκά, στο 21ο κεφάλαιο. Όταν δε είδητε, δείτε, κυκλουμένη υπό στρατοπέδων την Ιερουσαλήμ, καθαρό σημάδι. Τα σπίτια ήσαν και πιο ψηλά από τα τείχη πολλές φορές, ένα διόροφο σπίτι, ένα τριόροφο σπίτι, από πάνω υπήρχαν δώματα, δεν υπήρχαν κεραμίδια, γιατί και αυτά χρησιμοποιούνται για κάποιους πρακτικούς σκοπούς. Οι άνθρωποι ανέβαιναν στα δώματά τους, δεν ήταν δύσκολο, ανεβαίνοντας κανείς το δώμα του να δει πέρα από τα τείχη να έρχεται στρατός. Να έρχεται στρατός. Σημειώσατε δε ότι οι Εβραίοι διαρκώς, κάθε λίγο και λιγάκι, επαναστατούσαν εναντίον των Ρωμαίων, και οι Ρωμαίοι βεβαίως εστρέφονταν εναντίον των Εβραίων και ήταν ο πιο αντιπαθής λαός εις τους Ρωμαίους. Όταν λοιπόν δείτε να κυκλώνουν την Ιερουσαλήμ στρατιώτες, στρατός, τότε γνώτε, είδατε σημάδι αυτό, ότι ίγγηκε η ερήμωσης αυτής. Τότε να γνωρίσετε ότι το τέλος της καταστροφής της, της ερημώσεώς της, έχει πλησιάσει. Τότε η εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη. Τότε ποιοι? Οι χριστιανοί. Να φύγουν στα βουνά. Και οι εν μέσω αυτής εκχωρήτωσαν. Αυτοί που βρίσκονται μέσα στην πόλη, αυτοί να φύγουν αμέσως από την πόλη. Γιατί αμέσως? Διότι βλέποντας οι Εβραίοι ότι έρχεται ρωμαϊκός στρατός, φυσικά θα έκλειναν τις πύλες, όπως και τις έκλεισαν. Η καταστροφή δε έγινε ύστερα από κάποια πολιορκία κάποιου καιρού, όχι πολύ μακρού καιρού, έγινε τον μήνα Αύγουστο. Ήταν φοβερή η καταστροφή. Και οι άνθρωποι μέσα στην πόλη έφτασαν μέχρι ανθρωποφαγία. Μέχρι αυτού. Η πείνα και η δίψα ήταν άλλο πράγμα. Και όταν μπήκαν μέσα οι Ρωμαίοι, κατέσφαξαν τους Εβραίους, και όσους δεν έσφαξαν τους πούλησαν στα σκλαβοπάζαρα της εποχής εκείνης. Φοβερή καταστροφή, εκρίζωση πραγματική. Λοιπόν, όσοι είναι μέσα στην πόλη εκχωρήτωσαν να φύγουν από τον χώρο της πόλεως. Να φύγουν. Γιατί? Γιατί θα, αμέσως, γιατί θα έκλειναν οι πόρτες και δεν θα μπορούσαν να φύγουν. Πώς να φύγουν? Και οι εντες χώρες, και εκείνοι που ευρίσκονται στην Ήπεθρο, στα χωράφια, μη εισερχέστοσαν εις αυτήν, να μην μπουν στην πόλη. Οι μεν θα φεύγουν, κάτοικοι της πόλεως, οι δε που είναι στα χωράφια και δουλεύουν, μην μπουν στην πόλη να πούν: α, να πάω να σωθώ, α, να πάρω τα πράγματά μου. Ότι η μέρα εκδικήσεως αυτή εσύ του πληρωθεί είναι πάντα τα γεγραμμένα. Είναι η οργή του Θεού. Ουέδε τες εγγαστρί εχούσες και τες φυλαζούσες εν εκείνες τες ημέρες. Αλίμονος στις γυναίκες εκείνο τον καιρό που θα βρίσκονται σε εγκυμοσύνη ή θα θυλάζουν. Τι θα δώσουν στο παιδάκι τους να φάει? Τι θα δώσουν? Αυτό βέβαια απλώνεται περισσότερο, γιατί κάποτε, να το πω και αυτό, ο Κύριος πηγαίνοντας προς τον Γολγοθά, κάποιες γυναίκες θυγατέρες Σιών τον λυπώνουσαν, τον είχαν εκτιμήσει, άκουσαν τα κηρύγματά του. Και ήσανε παράλληλα με τον πηγεμό του Χριστού κόσμος τώρα, καταλαβαίνετε, στρατιώτες. Και τότε κλαίγαν αυτές, Και τότε στρέφεται ο Κύριος και λέει: «Θυγατέρα Σιών», δηλαδή Ιεροσολυμίτισες, Λαρισαίες θα λέγαμε, «τι κλαίτε σε μένα? Εάν αυτά κάνουν στο χλωρό, τι έχει να γίνει στο ξερό? Εάν εγώ που δεν έχω αμαρτίες ως άνθρωπος μου κάνουν αυτά, εσείς που έχετε αμαρτίες τι έχετε να πάθετε?» Και τότε θα πείτε: «Ευτυχισμένες εκείνες που δεν εγκυμόνισαν και δεν εφύλασαν, δεν έκαναν παιδιά». Γιατί? Διότι θα πέσει μάχαιρα, θα πέσει η οργή του Θεού. Γι' αυτό πολλές φορές, μάλιστα στην εποχή μας, όταν ξέρεις θες να κάνεις παιδί, θέλεις να κάνεις παιδί, ξέρω μέχρι τώρα δεν ήρθε παιδί, και τρέχεις ο γιατρός, καλά κάνεις, δεν πειράζει, δεν είναι αμαρτία, δεν είναι αμαρτία. Αν όμως ήξερες πως το παιδί που θα γεννήσεις θα γίνει ένας πνευματικός γεννήτσαρος και της πατρίδος και της εκκλησίας, θα ήθελες να έκανες ένα τέτοιο παιδί? Σίγουρα όχι. Τέλος πάντων, είναι για εκείνους οι οποίοι λένε δεν έχω παιδί και το θεωρούν μεγάλη δυστυχία. Στις μέρες μας, επιτρέψατε μου, σας λέω αλήθεια, είναι μάλλον ευτυχία. Τι, να σας γυροκομίσουν τα παιδιά σας? Ναι, βλέπετε κατά πόσο γυροκομούν σήμερα τους γονείς τα παιδιά του. Τι, να φάτε από τα παιδιά σας? Το βλέπετε και αυτό. Λοιπόν, μη συζητάτε. Εν τη αυτή περιπτώσει, νομίζω ότι αυτή η προφητεία του Χριστού δεν αναφέρεται μόνο στην Ιερουσαλήμ, αλλά και στα έσχατα, όπως θα το δείτε στη συνέχεια. Διότι οι έσχατες ημέρες θα είναι πολύ άσχημες και πολύ δύσκολες, ώστε θα μπορούσε να υποθεί αυτή η προφητεία του για τις εγκυμονούσες και τις θυλάζουσες, ότι δηλαδή τα παιδιά σας θα σας προδώσω και θα έχετε μεγάλη πικρία. Και προχωρώ. Έστεγαρ τότε ανάγκη μεγάλη επί της γης, εννοεί της γης της Ιουδαίας, και οργή το λαό τούτο, ο λαός ο προφητοκτόνος και ο χριστοκτόνος, και πεσούνται στόματι μαχαίρας, θα πέσει μαχαίρι, και εχμαλωτισθήσονται εις πάντα τα έθνη. Έτσι και έγινε. Από τότε οι Εβραίοι σκόρπισαν ανά τον κόσμο, και η Ιερουσαλήμ έστε πατουμένη υπό εθνών, κάτω από κατοχή και κατοχή. Θα τελειώνει μια κατοχή, θα τελειώνει από τους Έλληνες, θα πέφτει στα χέρια των Ρωμαίων, θα τελειώνει από τους Ρωμαίους και θα πέφτει στα χέρια των Περσών, θα τελειώνει η κατοχή των Περσών, θα πέφτει στα χέρια των Βυζαντινών, μέχρι την τελευταία κατοχή που είχαν από τους Άγγλους το 1948, προχθές δηλαδή, προχθές το 1948. Τα ακούσατε, 1948. Άχρη πληρωθώς η καιρή εθνών, βάζει ένα όριο. Αυτό το άχρη πληρωθώς η καιρή εθνών έχει διάφορες ερμηνείες, που δείχνει ότι είναι ένα σημείο αυτό πλησιάσματος των εσχάτων, ένα από τα πολλά. Ο Ματθαίος προσθέτει στο 24ο κεφάλαιο: «Τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη». Εκείνοι που είναι στην Ιουδαία να φεύγουν για τα βουνά. «Ο επί του δώματος», αυτός που είναι στο δώμα του σπιτιού του, «μη καταβενέτω άρετα εκ της οικίας αυτού, και ο εν το αγρό μη επιστρεψάτω πίσω άρετα η μάτι αυτού». Είσαι, ξέρετε, η σκάλα ήταν εξωτερική. Λοιπόν, είσαι στο δώμα, μη κατέβεις στη σκάλα, μη στο σπίτι, πάρεις τα πράγματά σου, θα αργήσεις. Φύγε κατευθείαν. Και εκείνος που είναι στον αγρό, μη μπει στην πόλη να σώσει τα πράγματά του. Εκεί επάνω ο Κύριος έδωσε μια ευμνημόνευτον ρίσιν, κουβέντα. Μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Να ενθυμίστε τι συνέβη με τη γυναίκα του Λότ. Γύρισε πίσω και έγινε στήλη ενατιού. Δηλαδή με άλλα λόγια, δεν τα κατάφερε να σωθεί, γιατί γύρισε πίσω. Και εκείνο ήταν τύπος των όσων θα συνέβαιναν στα Ιεροσόλυμα, όπως και εκείνα που συνέβησαν στα Ιεροσόλυμα θα είναι τύπος των εσχάτων. Διότι τα έσχατα, τέσσερα έχουμε πει μέχρι τώρα, τέσσερις ιστορικές ειδοποιήσεις, διότι τα έσχατα θα αποτελούν και το σημαντικότερο κεφάλαιο. Ερχόμεθα λοιπόν εις την πέμπτη ιστορική προειδοποίηση, που αναφέρεται, όπως σας είπα, εις τα έσχατα. Θα είναι στις ημέρες του Αντιχρίστου. Λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως 12,6. Και η γηνή είναι η Εκκλησία. Έφυγεν εις την έρημον, έρημος όχι με την έννοια άμμος, αλλά με την έννοια μη κατοικήσιμος τόπος, δηλαδή ερημιά. Έφυγεν εις την έρημον, όπου έχει εκεί τόπον ετοιμασμένον από του Θεού, είναι εκεί τρέφωσιν αυτήν ημέρας 1260. Έφυγε λέει στην ερημιά η Εκκλησία, δηλαδή η πιστή. Εκεί όμως ετοιμάστηκε δια τους πιστούς, λέει, από το Θεό τρόπος για να τρέφονται. Αυτό θα είναι 1260 ημέρες, 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια, όσο θα κρατήσει η κυριαρχία του Αντιχρίστου επάνω εις την γη. Εδώ θα δώσει φοβερές πληγές ο Θεός εις τον Αντίχριστον, που τύπος του Αντιχρίστου είχε σταθεί ο παλαιός, ο αρχαίος Φαραώ στις ημέρες του Μωυσέως. Μάλιστα, αν κανείς προσέξει, το λέει αυτό και ο μακαριστός Μπρατσιώτης στο υπόμνημά του στην Αποκάλυψη, ότι οι πληγές των εσχάτων ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία επανάληψης, μιας κάποιος λίγο τροποποιημένης μορφής, γιατί έχουμε τρεις επτάδες, 3-7-21, 7-7-7 των πληγών του Φαραώ. Ναι, των πληγών του Φαραώ. Εκείνος ήταν ιστορικός τύπος του Φαραώ, για εκείνα τα οποία θα συμβούν. Υπογραμμίζω την αξία της λεγόμενης ιστορικότητος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν αερωματούμε, διότι αυτά αποτελούν ιστορικές πραγματικότητες, αποτελούν απόδειξη. Έτσι θα επέλθει η οργή του Θεού εις τον Αντίχριστον, τον ψευδοπροφήτη, και εις εκείνους οι οποίοι θα έχουν προσκυνήσει τον Αντίχριστον. Αυτοί τώρα πρέπει να τιμωρηθούν. Αλλά είναι και οι πιστοί που δεν πρέπει να τιμωρηθούν. Αυτοί θα αντιδιαστήλουν τον εαυτό τους, θα ξεχωρίσουν τον εαυτό τους και θα καταφύγουν εις την έρημο. Εκεί μας λέγει θα τρέφεται η Εκκλησία 3,5 χρόνια. Πώς? Άγνωστο. Όταν 2 εκατομμύρια λαού, άλλο ιστορικό προηγούμενο, βγήκαν από την Αίγυπτο και έμειναν εις την έρημον, εκεί παρά το όρος Σινά, τι θα έτρωγε ο λαός αυτός? Ήτανε τελείως άγνωστο, ούτε μπορούσαν να το φανταστούν, ότι ο Θεός θα τους έδινε το γνωστό μάνα. Κάθε μέρα έπεφτε πλην της 7ης ημέρας και ο λαός ετράφει 40 χρόνια. Έχουμε λοιπόν ένα ιστορικό προηγούμενο απόδειξης και αυτό. Εδώ είναι πολύ λιγότερος ο καιρός, είναι μόνο 3,5 χρόνια. Μη ρωτάμε λοιπόν πως ο Θεός θα τρέφει την Εκκλησία, τους πιστούς, μη το ρωτούμε αυτό. Έχουμε το προηγούμενο ιστορικό. Και τούτο για να αποφύγουν τις δεινές ημέρες του Αντιχρίστου οι χριστιανοί. Ο χρόνος, είπαμε, είναι 1260 ημέρες. Λέει ο Χριστός το εξής, ότι και ημοί εκολοβώθησαν οι μερεκίνε, δεν είχαν κοπεί, μικρύνουν, ούκαν εσώθη πάσα σάρξ. Κανείς δεν θα μπορούσε να ζήσει, εννοείται, εκ των πιστών. Δια δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται ημέρε εκείνε, μας λέει ο Ματθαίος και ο Μάρκος. Για τους εκλεκτούς θα μικρύνει το χρονικό διάστημα των δοκιμασιών. Αλλά δεν τελειώσαμε. Πρώτον Θεός, αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε την μεθεπομένη Δευτέρα.